Ευλογητό ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Παρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' άγγελων και των ποιμένων βουλήθεντα επωφθήνε παιδίον αίων των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα δύο βήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς της Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα να πούμε, παιδιά μου, με αφορμή το γεγονός αυτό που θα γιορτάσουμε μεθαύριο, τη γέννηση του Χριστού μας, να πούμε κάποια πράγματα για την ανθρωπότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μια που έχουμε αρχίσει με τη χάρη του Θεού για την ευχή του Γέροντα να μιλάμε για την πίστη και να αναλύουμε το πιστεύω. Υπάρχει το άρθρο στο πιστεύω που μας μιλάει για την ενανθρώπιση. Εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, και τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Έτσι αυτό το άρθρο μας ομιλεί για την ενανθρώπιση, την πρόσληψη δηλαδή της ανθρώπινης φύσεως από τον Υιό και Λόγο του Θεού, και η οποία ανθρώπινη φύση προήλθε από την υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και είμαστε συγγενείς όλοι με τη Θεοτόκο, εφόσον κοινωνούμε τη σάρκα του Υιού της, που είναι φυσικά και δική της, και αγιαζόμαστε και θεωνόμαστε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν είναι λοιπόν μόνο τέλειος Θεός, αλλά είναι και τέλειος άνθρωπος, κατά πάντα όμοιος με εμάς, κατά πάντα όμοιος, με σώμα και ψυχή λογική, όπως και ο άνθρωπος έχει ψυχή λογική, έχει νου, και όλα όσα έχει ο άνθρωπος τα έχει και ο Ιησούς Χριστός, εκτός από την αμαρτία. Ο Λόγος έγινε σάρξ, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και γίνεται ο Θεός Λόγος αναμάρτητος άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Αυτό το μεγάλο θαύμα της ενανθρώπισης γίνεται από το Άγιο Πνεύμα και την Υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και η Υπεραγία Θεοτόκος είναι συνέτειος της σωτηρίας μας, είναι αιτία, ας το πούμε δεύτερη αιτία μαζί με το Άγιο Πνεύμα για τη σωτηρία μας και με την όλη Αγία Τριάδα, διότι βεβαίως η ενανθρώπιση είναι έργο όλης της Αγίας Τριάδος. Όλα γίνονται τριαδικά στον Θεό και το κάθε πρόσωπο ενεργεί σε απόλυτη συμφωνία με τα άλλα δύο πρόσωπα. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα. Αυτή είναι η σωστή δογματική ας πούμε διατύπωση για τις ενέργειες του Θεού. Πολλοί ονόμαζαν τον Ιησού Χριστόν, τον ονόμαζαν Υιόν Δαβίδ. Και θα δείτε και στο Ευαγγέλιο που και οι τυφλοί στην Ιεριχώ τον φώναζαν «Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς». Όταν όμως πίστεψαν, τον ονόμασαν Κύριο. Δηλαδή αναγνώρισαν ότι είναι και Θεός. Ο Χριστός μας αποδέχτηκε και αυτόν τον όρο, ότι είναι Υιός Δαβίδ, δηλαδή είναι απόγονος του Δαβίδ. Αυτό σημαίνει Υιός Δαβίδ. Και ως άνθρωπος κατάγεται από το γένος του Δαβίδ. Και η Χαναναία επίσης τον ονόμαζε Υιό Δαβίδ, Ιησού, Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Ή ελέησε τη θυγατέρα μου, έλεγε η Χαναναία. Και σαν άνθρωπο τον βλέπουμε ως άνθρωπο να ομιλεί, να κινείται, να κουράζεται, λέει στην περίπτωση της Σαμαρίτιδας, ότι ήταν κυκοπιακός στο περιστατικό εκεί με τη Σαμαρίτιδα. Και ήταν και μέρα μεσημέρι και κάθισε, λέει, στο φρέαρ, κουρασμένος, εκ της οδηπορίας, κουραζόταν. Έτσι επίσης κοιμόταν. Όταν είχε πιάσει φουρτούνα μέσα στη λίμνη, εκάθεται, λέει, στο προσκεφάλαιο του πλοίου, στο κατάστρωμα. Και τον ξύπνησαν έντρομοι οι Απόστολοι και του λένε «Κύριε, χανόμαστε, εσύ κοιμάσαι», θα λέγαμε. Και του λέει «Γιατί είστε λιγόπιστη». Και επετίμησε τη θάλασσα, τη λίμνη δηλαδή, και έγινε αμέσως γαλήνη. Πήρε όλα λοιπόν τα ανθρώπινα ιδιώματα, όπως τα λέμε αδιάβλητα, αυτά τα ιδιώματα τα λέμε αδιάβλητα, διότι δεν έχουν μέσα αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία το ότι πεινάμε, ας πούμε, ή το ότι νιστάζουμε. Είναι κάτι που υπάρχει λόγω του ανθρωπίνου σώματος, της ανθρώπινης φύσης. Και αυτά τα πήρε ο Κύριος. Και τα πήρε όλα τα δικά μας με σκοπό να τα σώσει. Γιατί ό,τι ενώνεται με το Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αυτό και σώζεται. Ό,τι δεν ενώνεται με το Θεό δεν μπορεί να σωθεί. Και εδώ είναι το πολύ ωραίο που μπορούμε να καταλάβουμε, παιδιά μου. Τι σημαίνει σωτηρία? Δεν σημαίνει να κάνουμε καλές πράξεις. Δεν σημαίνει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, ας πούμε. Κάθε μέρα να κάνουμε μια καλή πράξη που λένε οι πρόσκοποι. Ή να κάνουμε φιλανθρωπίες, να έχουμε αγάπη, σου λέει, αγάπη, να έχεις και είσαι εντάξει. Όχι, σωτηρία σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι σημαίνει? Να είσαι μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα σου. Η σωτηρία είναι ένα πρόσωπο. Ο παράδεισος είναι ένα πρόσωπο. Η χαρά και η υγεία, η πνευματική, η αληθινή ζωή, η αληθινή είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Δεν είναι μια κατάσταση να γίνουμε καλύτεροι, που λέμε. Είναι πολύ βασικό αυτό να το καταλάβουμε. Η ένωση με τον Χριστό είναι που σώζει τον άνθρωπο. Τίποτα άλλο δεν μας σώζει. Πολλοί λένε είναι πολύ ηθικός άνθρωπος αυτός. Και ηθικός λένε δεν σώζεται. Αν δεν πάει στην εκκλησία, δεν κοινωνήσει τον Χριστό, δεν μπορεί να σωθεί. Και πάω τέτοιοι άνθρωποι, κυρία, άνδρες και γυναίκες, που είναι ηθικότατοι. Όμως δεν πάνε στην εκκλησία. Δεν μπορούν να σωθούν. Και ένας βουδιστής μπορεί να είναι πολύ ηθικός άνθρωπος. Δεν το σώζει αυτό. Μόνο ο Χριστός μας σώζει. Γιατί ο Χριστός, ό,τι ενώνεται με τον Χριστό, αυτό σώζεται. Το λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ό,τι ενώνεται με τον Χριστό, αυτό και σώζεται. Γι' αυτό και ο Χριστός τα παίρνει όλα τα ανθρώπινα για να μας σώσει. Αν δεν έπαιρνε ο Χριστός, ας πούμε, ψυχή, δεν θα μπορούσε να σωθεί η ψυχή δική μας. Αν δεν έπαιρνε σώμα, δεν θα μπορούσε να σωθεί το δικό μας το σώμα, γιατί και το σώμα θα σωθεί, παιδιά. Και το σώμα θα σωθεί και θα είναι άφθαρτο. Στην αιωνιότητα, το συγκεκριμένο σώμα, όχι άλλο, θα το ξαναπάρουμε και το σώμα μας. Γι' αυτό πρέπει να το σεβόμαστε και να το τιμούμε και να το προσέχουμε και το σώμα μας. Και γι' αυτό δεν είναι σωστό να το καίμε, όπως λέει ο Μπουτάρης, να το βάλουμε στο κρεματόριο. Γιατί είναι απαξίωση του ανθρώπινου σώματος, η οποία απαξίωση πάει στο Χριστό. Είναι σαν να λες και ο Χριστός δεν έπρεπε να πάρει σώμα, αφού το σώμα δεν αξίζει τίποτα, το πετάμε στο φούρνο και το διαλύουμε. Όχι. Και το σώμα θα θεωθεί. Και η ψυχή. Και ο νους. Τα πάντα. Εκτός από την αμαρτία. Η αμαρτία δεν μπορεί να αγιαστεί, γι' αυτό δεν την παίρνει την αμαρτία. Τον βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό μας να έχει αυτά τα αδιάλειπτα πάθη, πείνα, δίψα, υδρότα, κόπο, πόνο. Πονάει ο Χριστός. Πονάει πάρα πολύ. Και πάνω στο Σταυρό. Λένε Θεός ήταν αυτός, γι' αυτό τα κατάφερε. Ήτανε κανονικότατος άνθρωπος και μάλιστα ήτανε και αδύνατος άνθρωπος, έτσι πολύ ασθενικής κράσεως, ευαίσθητος θα λέγαμε. Και πήρε αυτή τη μεγάλη, ας το πούμε, ταλαιπωρία για χάρη μας. Η λύπη, το δάκρυ, ο ύπνος και ο θάνατος. Όλα αυτά που δεν έχουν αμαρτία μέσα τα πήρε ο Χριστός μας και το θάνατο ακόμα, ο οποίος είναι η συνέπεια της πτώσης μας. Κοινά όλα αυτά σε όλους τους ανθρώπους, κανείς δεν μπορεί να τα ξεφύγει, κοινά και στον Χριστό, αλλά ποτέ αμαρτωλά. Πότε γίνονται αμαρτωλά αυτά? Όταν τα υπέρ ικανοποιούμε, πεινάς δηλαδή, και αντί να αρκεστείς αυτό που χρειάζεσαι, τρως παραπάνω. Τότε γίνεται αμαρτωλό. Το αδιάβλητο γίνεται μετά διαβλητό. Και έχουμε τα διάφορα πάθη. Και θες να κοιμηθείς, κοιμάσαι. Αλλά αντί να κοιμηθείς τις ώρες που χρειάζεσαι, κοιμάσαι περισσότερες. Και αυτό μετά γίνεται πάθος. Όλα αυτά λοιπόν που είχε ο Χριστός μας πιστοποιούν ένα πράγμα, παιδιά, ότι δεν έγινε καταδόκησιν άνθρωπος, όπως λέγανε οι δοκίτες. Ήταν μια ομάδα αιρετικών οι οποίοι λέγανε ότι ο Χριστός φαινομενικά ήταν άνθρωπος, καταδόκησιν, δεν ήταν πραγματικά άνθρωπος. Όχι, ήταν πραγματικά άνθρωπος, κανονικότατος άνθρωπος, δεν ήταν φάντασμα, δεν ήταν έτσι φαινομενικά και εξαφανιζόταν. Και το πιστοποιεί το γεγονός ότι έχει όλα τα δικά μας, πονάει, διψάει, δρώνει, κοιμάται. Και την πήρε την ανθρώπινη φύση αποκλειστικά και μόνο για τη σωτηρία των ανθρώπων, από άπειρη αγάπη στο πεσμένο πλάσμα του. Δεν την πήρε για τον εαυτό του, την πήρε για μας, για να μας σώσει. Να σώσει εμάς. Και βέβαια ένα ερώτημα που το βάλανε οι δυτικοί αργότερα είναι το τι θα γινότανε αν δεν πέφταμε εμείς. Έτσι, πέσαμε εμείς, είμαστε στον παράδεισο, πέσαμε, κάναμε αμαρτία δηλαδή, οπότε για να μας σώσει ο Θεός παίρνει την ανθρώπινη φύση. Αν υποτεθεί ότι δεν, θα πέφτε, ότι δεν πέφταμε, και μέναμε στον παράδεισο, θα έπαιρνε άραγε ο Λόγος του Θεού την ανθρώπινη φύση? Και η απάντηση η πατερική είναι ότι θα την έπαιρνε, γιατί ήταν προαιώνια αποφασισμένο. Προαιώνια θα πει πριν ακόμα φτιαχτεί ο άνθρωπος. Είχε αποφασίσει ο Θεός να ενωθεί με την ανθρώπινη φύση. Αλλά ξέρετε τι θα γινότανε? Αν μέναμε στον παράδεισο θα το κάναμε εμείς. Δηλαδή με τον Θεό πάλι θα γινότανε ο Αδάμ θεάνθρωπος. Θα ενωνότανε με τον Θεό. Αλλά επειδή ο Αδάμ απέτυχε, το κάνει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο νέος Αδάμ. Αν δεν κάναμε την παρακοή, ο Αδάμ από το λίαν καλός θα πήγαινε στο άριστα. Έτσι θα ενωνότανε με τον Θεό. Θα το την έδινε ο Θεός αυτή την χάρη δηλαδή, γιατί τον έχει φτιάξει έτσι, κατά εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή με πρόγραμμα, εσωτερικό πρόγραμμα αν θέλει, να εξελιχθεί, ας το πούμε έτσι, και να γίνει θεάνθρωπος. Θα γινότανε, αλλά δεν το μπόρεσε ο Αδάμ, ούτε η Εύα. Και έρχεται ο Χριστός μας και το κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο έτσι, μυστήριο της ενανθρώπισης, το οποίο είναι προπάντων των αιώνων αποφασισμένο από το Θεό. Γι' αυτό λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι από καταβολής, ότι αυτό το απαιώνος απόκριφο μυστήριο αποκαλύπτεται. Αυτό που ήταν και κρυμμένο και από τους αγγέλους και από τους πάντες φανερώνεται στην σάρκωση, όταν γίνεται ο Θεός άνθρωπος στη Βηθλεέμ. Με τη σάρκωση ο Κύριος γίνεται ιστορικό πρόσωπο. Δηλαδή τι? Μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Μέχρι τότε δεν ήταν στην ανθρώπινη ιστορία, θα πει το Θεός. Ο Θεός υπάρχει πάντα. Και για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή είναι πάνω από το χρόνο, έξω από το χρόνο ο Θεός. Με την ενανθρώπιση μπαίνει μέσα στον χρόνο. Και μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε μπαίνει. Ακριβώς πριν 2010 χρόνια. Οι αστρονόμοι τώρα τα μετράνε ακόμα πιο με ακρίβεια και σου λέει ότι γεννήθηκε το 3 ή 4. Οπότε μιλάμε πριν 2006 χρόνια, πέστε. Ακριβώς, μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Είναι ιστορικό γεγονός δηλαδή η σάρκωση. Και βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συγκατάβαση. Ο άπειρος Θεός, ο άχρονος, ο υπέρχρονος, να μπαίνει μέσα στον ανθρώπινο χρόνο. Γιατί και ο χρόνος, ξέρετε, δεν υπήρχε πάντα. Ο χρόνος είναι φτιαγμένος, είναι δημιουργημένος μαζί με το χώρο. Και θα καταργηθεί και ο χρόνος. Όταν θα καταργηθεί τα πάντα, θα γίνουν καινούργια τα πάντα. Θα πούμε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν με την ενανθρώπιση μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και γι' αυτό ακριβώς τον καταγράφουν οι πηγές. Και εδώ τώρα αν θέλετε προσέξτε το, γιατί είναι αυτό επιχείρημα εναντίον των αθέων, οι οποίοι έχουν βγάλει σπαθιά στις μέρες μας και πάντα, αλλά στις μέρες μας πιο πολύ, και μιλάνε ότι τα Χριστούγεννα είναι ένας μύθος. Στην Αμερική είχαν βγάλει και αφίσες τώρα, την περίοδο αυτή, που λέγανε ακριβώς το πράγμα, ότι είναι ένας μύθος τα Χριστούγεννα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε ούτε καν τη λέξη. Να λέμε καλές γιορτές, γιατί πλέον δεν πρέπει να ακούγεται η λέξη Χριστός πουθενά. Ούτε στις ευχές. Ο διάβολος αυτό θέλει. Να μην ακούγεται πουθενά και να μην υπάρχει πουθενά σταυρός. Τον ενοχλεί και η λέξη ακόμα Χριστός. Όμως να που έρχονται οι ειδωλολάτρες ιστορικοί, οι οποίοι τον καταγράφουν τον Χριστό. Δεν είναι χριστιανοί να πούνε ότι. Οι χριστιανοί τώρα τι θα πούνε, ότι δεν γεννήθηκε, γεννήθηκε. Αλλά οι ειδωλολάτρες ιστορικοί. Και καλό να το ξέρετε, ότι αυτά είναι ντοκουμέντα. Γιατί δεν μιλάμε στον αέρα ότι ο Χριστός δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο, ήταν και είναι καταγεγραμμένος από τους ειδωλολάτρες ιστορικούς. Ή τους Ιουδαίους, οι οποίοι Ιουδαίοι επίσης σταύρωσαν τον Χριστό. Δεν έχουν κανένα συμφέρον οι Ιουδαίοι να πούνε για τον Χριστό. Αν ήταν ψέμα η παρουσία του Χριστού στη γη, πρώτα θα το λέγανε θα ήταν οι Ιουδαίοι. Όμως οι Ιουδαίοι ιστορικοί λένε το αντίθετο, ότι υπήρξε ο Χριστός. Και αν σήμερα κάποιοι μανιασμένα πολεμάνε τον Χριστό, να ξέρετε, δεν είναι τόσο οι άθιοι, τελείως άθιοι, είναι οι Εβραίοι, οι Μασόνοι. Έτσι, οι Ιουδαίοι. Αυτή η φανατική, δεν ξέρω αν έχετε πάει καθόλου στο Ιεροσόλυμα, στο Ισραήλ, θα τους δείτε. Είναι με κάτι μπουκλάκια, με κάτι, ναι, περούκες τεράστιες, και μερικοί έχουν κάτι σαν, μπορώ να το πούμε, σαν θάμνος είναι στο κεφάλι τους, μια περούκα μαύρη. Ναι, πολύ εντυπωσιακή. Και με ένα φόρεμα σαν τους μαέστρους, πώς είναι οι μαέστροι που φοράνε αυτό το μαύρο κουστούμι, πώς το λένε, ναι, με την ουρά από πίσω, ναι, και μικρά παιδάκια φοράνε τέτοια πράγματα και περούκα, ναι, και φλεξίδες στα μαλλιά τους και τα αγόρια και αυτά. Λοιπόν, αυτοί είναι οι φανατικοί Εβραίοι. Αυτοί χαίρονται να σε σκοτώσουν αν είσαι χριστιανός. Εμένα που είπα και παπάς, έτσι πολύ θα χαιρόντουσα και το έχουν δείξει, δηλαδή πολλές φορές. Μια φορά με είχαν φτύσει, μια άλλη φορά με βρίζανε εκεί και λοιπά, διάφορα. Λοιπόν, έχουν πάρα πολύ μίσος για τον Χριστό. Πάρα πολύ μίσος. Κάτι ρώτησες? Ναι, είναι, θέλουν να κάνουν επίδειξη της αρετής τους, υποτίθεται. Μερικοί φοράνε και έτσι ένα άσπρο κασκόλ, όλα είναι μαύρα αυτά εντωμεταξύ, και έχουν ένα άσπρο μέχρι κάτω με κρόσια πολλά, τα οποία ίσως να αντιστοιχούν στις αρετές τους, στις υποτιθέμενες αρετές τους, τώρα τι αρετές έχουν. Όπως οι αρχαίοι Φαρισαίοι είχαν τέτοια κρόσια, και όσο πιο πολλά είχαν ήταν και πιο πολλές οι αρετές τους. Δηλαδή η υποκρισία στο μέγιστο βαθμό και η επίδειξη. Θυμάμαι μια μεγάλη Παρασκευή, είχαμε πάει με κάποια ομάδα από προσκυνητές στο τείχος των Δακρύων. Είναι το μόνο κομμάτι που σώζεται στους Αγίους Τόπους από το ναό του Σολομώντα. Το περίφημο ναό αυτόν που έχει στο Σολομώντα το 1000. Ο πρώτος ναός, τα λέγαμε, που χτίστηκε από τους ανθρώπους για τον αληθινό Θεό. Και το 70 μετά Χριστό, 1000 χρόνια μετά από την κατασκευή, ήρθε ο Τίτος και τον έκανε ίσωμα. Τον διέλυσε ένας Ρωμαίος στρατηγός, ήταν ο Τίτος. Είχαν θυμώσει τότε οι Ρωμαίοι, γιατί οι Εβραίοι είχαν κάνει επανάσταση Και την ισοπαίδωσαν την Ιερουσαλήμ και μάλιστα την όργωσαν. Να μην μείνει τίποτα. Αλλά άφησαν ένα κομμάτι από το τείχος που ήταν γύρω-γύρω, από την περίφραξη τα λέγαμε, για να το βλέπουν οι Εβραίοι και να τους καίγεται η καρδιά. Αυτή κάποτε εδώ ήταν ο ναός. Λοιπόν, και πάνε σήμερα οι Εβραίοι σε αυτό το μέρος και υποτίθεται ότι κλαίνε. Πάνε, χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο, υποτίθεται. Δεν το χτυπάνε. Αλλά κάνουν έτσι αυτή την κίνηση. Τάχοντας ότι προσεύχονται στον Θεό κλπ. Λοιπόν, και γυρίζοντας, θυμάμαι, αυτοί ερχόντουσαν, ήταν και μέρα. Όχι, ήταν Παρασκευή, ήταν. Το Σάββατο αυτοί πάνε πολύ, αλλά πάνε και τις άλλες μέρες, υποτίθεται να προσευχηθεί. Και ένα παιδί 20 χρονών, 22, με αυτή την αμφίεση που σας λέω, και ήρθε και με είδε εμένα που πήγαινα αντίθετα δηλαδή. Έβγαινα εγώ, έμπαινα αυτός και έρχεται και φτύνει ακριβώς μπροστά στο παπούτσι μου. Ακριβώς, δηλαδή δεν ήταν τυχαίο και έσκυψε κιόλας για να βρει στόχο, ας πούμε. Λοιπόν, και λέω, ωραία, μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Να πάρουμε κι εμείς ένα φτύσιμο. Λοιπόν, ναι, το λέω αυτό για να καταλάβετε τι μίσος έχουνε. Έτσι, και, αν μπορούσαν δηλαδή, αν υπήρχε αστυνομία, πολύ άνετα θα μας φάζανε. Γιατί ακριβώς μισούν τον Χριστό και μισούν και τον Απόστολο Παύλο, ακόμη περισσότερο τον Απόστολο Παύλο, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν δικός τους. Ήταν Φαρισαίος. Ναι, σαν προδότη. Ήταν νομικός, μορφωμένος, ήξερε ας πούμε όλη την δική του την γραμματεία και ήταν μεγάλη απώλεια για αυτούς που τον έχασαν και έγινε χριστιανός. Αποδιώκτης. Λοιπόν, να δούμε τις μαρτυρίες, να τις ξέρετε κι εσείς. Μιλάμε επομένως για έξω βιβλικές πηγές, όχι βιβλικές πηγές, χριστιανικές, αλλά έξω βιβλικές. Ο Τάκητος, ιστορικός, μεταξύ 52 και 117 μετά Χριστό. Γράφοντας για την φωτιά του Νέρονος στη Ρώμη και τον διωγμό των χριστιανών, μας λέει ότι δημιουργός του ονόματος Χριστιανή, πώς προέρχεται το όνομα Χριστιανή, ήταν ο Χριστός, που καταδικάστηκε στην Αττική πηγή της Σταυρώσεως από τον Ρωμαίο έπαρχο Πόντιο Πιλάτο επί αυτοκράτορος Ρώμης Τιβερίου. Ακριβώς προσδιορίζει πρόσωπα έτσι και χρόνο. Γιατί τότε ο χρόνος προσδιοριζόταν και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με τους άρχοντες. Πότε βασίλεψε ο ένας, ο άλλος και ο άλλος. Στο χρόνια λοιπόν, όταν βασίλευε ο Τιβέριος και ήταν στο Ιεροσόλυμα έπαρχος ο Πόντιος Πιλάτος, τότε υπάρχει και ο Χριστός. Ακριβώς αυτά που λένε και τα Ευαγγέλια. Και αυτό δεν έχει κανένα συμφέρον, έτσι είναι ιστορικός, άσχετος, δεν είναι χριστιανός, ο Τάκητος. Ο Πούμπλιος Λέντουλος, αξιωματικός, απεσταλμένος στην Ιερουσαλήμ από τη γερουσία της Ρώμης, αναφέρει. Εφάνει κατά τους ημετέρους χρόνους άνθρωπός της, μεγάλης αρετής καλούμενος Ιησούς Χριστός. Ο λαός τον ονομάζει προφήτην της αλήθειας. Η δε Απόστολη αυτού Υιόν Θεού λέγουσιν. Προσέξτε, συνεχίζει. Ανασταίνει νεκρούς. Ιατρεύει αρρώστους. Είναι μέτριος κατά το μέγεθος και κατά πολλά ωραίος τη όψη και γλυκής λίαν. Και όταν ελέγχει, καταπλήττει. Όταν διδάσκει, αρέσκει και αγαπάται από όλους. Έτσι, αυτά τα γράφει ο Πούμπλιος Λέντουλος, αξιωματικός, απεσταλμένος από τη γερουσία της Ρώμης. Κανένα όφελος να πει ψέματα. Τρίτη μαρτυρία. Ο Ιουδαίος ιστορικός Φίλωνας μας πληροφορεί ότι γίνεται δε κατά τούτον τον χρόνο Ιησούς σοφός ανήρ. Ήγε άνδρα αυτόν λέγειν χρή. Και είναι αμφίβολο, λέει, αν κανείς πρέπει να τον ονομάζει άνθρωπο απλώς. Γιατί ειν γαρ παραδόξων έργων ποιητής. Γιατί έκανε παράδοξα έργα, έτσι τα βλέπει αυτός. Ήταν θαύματα. Διδάσκαλος ανθρώπων τον ειδονεί τα αληθή δεχομένων, που με πολύ ευχαρίστηση δεχόντουσαν την αλήθεια. Ο Κύριος γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας σε ένα στάβλο και σε συγκεκριμένη εποχή, λέει ο Απόστολος Λουκάς και Ευαγγελιστής, επί Κέσαρος Αυγούστου και γεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου, και όλα τα άλλα που γράφει εκεί προσδιορίζει ακριβώς. Ο Απόστολος είναι και γιατρός, είναι επιστήμονας και έχει μεγάλη ακρίβεια. Μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, εξού και Ναζωραίος, έκανε απόλυτη υπακοή στην Υπεραγία Θεοτόκο και τη μητέρα του, και μάλιστα υπάρχει και το σπίτι του, αν έχει κάνει σπάσει το εσόλυμα. Λοιπόν, εύχομαι να ξεωθείτε όλοι να πάτε. Υπάρχει ερείπια δηλαδή από το σπίτι του, και σπίτι ένα δωμάτιο θα ήταν, το πολύ να ήταν για ακόμα ένα σαν ξυλουργείο, και από πάνω είχαν χτίσει οι χριστιανοί ναό. Και από πάνω τώρα έχουν φτιάξει καθολική ένα τεράστιο, ένα άσχημο πράγμα λίγο. Ένα ναό δικό τους με όλο τσιμέντο. Τέλος πάντων. Θα πείτε, γιατί δεν το έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, γιατί μας τα πήρανε μέσα στις διάφορες ιστορικές συγκυρίες, αρπάξανε διάφορα. Αλλά τα μεγάλα μεγάλα προσκυνήματα των Γολγοθά, των Πανάγιο Τάφο, τα έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Ο Θεός τα άφησε δηλαδή στους απόλυτα δικούς του μέχρι σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει και το σπίτι του, υπάρχουν τα ερείπια. Και από πάνω υπάρχει, όπως σας είπα, ερειπωμένος και ο ναός, ο χριστιανικός. Διότι η Αγία Ελένη, όταν πήγε στους Αγίους Τόπους, έκανε έρευνα επιστημονική. Μεγάλη ηλικία στην Αγία Ελένη, αλλά είχε πολύ πίστη, πολύ αγάπη στον Χριστό μας, και πήγε το 325 με μια ομάδα από ιστορικούς, από αρχαιολόγους, μορφωμένους ανθρώπους της εποχής εκείνης, και φυσικά και εργάτες είχε κλπ. Και έκανε επιστημονική έρευνα και βρήκανε ποιοι τόποι αντιστοιχούν στα διάφορα γεγονότα του Ευαγγελίου. Και εντόπισε, και πάνω σε αυτά τα μέρη που εντοπίστηκαν έκτισε ναούς. Και σύμφωνα με την παράδοση έκτισε, πόσους ναούς έκτισε? Εσείς που έχετε πάει στο Ιεροσόλυμα. Δεν τα είχαμε πει. Πόσους ναούς έκτισε? Όσες είναι και μέρες του χρόνου. 365 ναούς. Ναι, και παραπάνω. Έτσι. Ανάλογα που εντοπίστηκαν οι διάφοροι τόποι, έχτισε και τους ανάλογους ναούς. Έτσι λοιπόν και εκεί στη Ναζαρέτ εντοπίστηκε το σπίτι και από πάνω έχτισε ναό. Και ένα πολύ βασικό που δεν το ξέρουν ούτε οι αρχαιολόγοι, είναι ότι οι ναοί αυτοί στα δάπεδά τους είχαν και σταυρό. Τότε ακόμα δεν είχε καταργηθεί ο σταυρός στα δάπεδα. Καταργήθηκε αργότερα, γύρω στο 370. Οπότε αν δείτε στα δάπεδα σταυρούς, στα ψηφιδωτά δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι είναι πριν από το 360, γίνει από τα χρόνια της Αγίας Ελένης ή λίγο μετά. Και υπάρχουν τέτοια δάπεδα στους Αγίους Τόπους, σε διάφορα μέρη. Ο Κύριος συμμεριζόταν τις ανθρώπινες ανάγκες, συμπονούσε τους ασθενείς, χαιρόταν, λυπόταν, δάκρυζε. 4 φορές δάκρυσε, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια. Αισθανόταν τον κόπο, τον πόνο, πεινούσε, διψούσε, όπως ένας άνθρωπος τέλειος. Στη διδασκαλία του βλέπουμε θαυμάσιες εικόνες από την καθημερινή ζωή, από την Ήπεθρο και από τους Αγρούς. Μιλούσε στους ανθρώπους με βάση τις παραστάσεις που είχαν. Ήταν αγρότες, ήταν κτηνοτρόφοι, ήταν ψαράδες. Δείτε και οι παραβολές ωραιότατες μέσα από τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Συμμετείχε στη χαρά του γάμου, τον οποίο τον καθαγίωσε με την παρουσία του. Αποδεχότανε με ευκολία τις προσκλήσεις για γεύμα και πήγαινε παντού, και μάλιστα και σε σπίτια που θεωρούνταν αμαρτωλών ανθρώπων. Αλλά είδατε τι είπε, ότι εγώ ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς. Τον κατηγορούσαν ότι πάει και τρώει με τους τελώνες, με τις πόρνες κλπ. Τον καλούσαν, δεν πήγαινε έτσι από μόνος του, και πήγαινε ακριβώς για να τους ωφελήσει. Θυμάστε τι ωραίο είναι αυτό που πήγε, λέει, στο σπίτι του Ζαχαίου. Τι ήταν ο Ζαχαίος? Ένας πολύ διεφθαρμένος άνθρωπος. Έπαιρνε μίζες, θα λέγαμε σήμερα. Έτσι. Και εκεί πάνω στο τραπέζι τον οδήγησε στη μετάνοια. Και πάνω στο τραπέζι σηκώνεται ο Ζακχαίος και λέει: Κύριε, σήμερα εγώ αποφασίζω να γυρίσω πίσω όσα χρωστάω στο διπλάσιο και μάλλον στο τετραπλάσιο και το μισό, τη μισή περιουσία στους στόχους. Και ο Κύριος τι είπε? Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Να, γιατί πήγαινε στα σπίτια. Δεν πήγαινε γιατί ήταν φαγάς και είναι ο πότης, όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος έτσι είναι. Και έτσι είναι και σήμερα. Ένα μοναχό, αν το δουν, ας πούμε, να είναι έτσι, κάπως, ας πούμε, ανοιχτός που λέμε, για να βοηθήσει τους ανθρώπους, και λένε όχι, αυτός είναι, ας πούμε, κοιλιόδουλος. Αν δουν κανένα που είναι ασκητικός πολύ και λοιπά και κλειστός, σου λέει αυτός τώρα, αυτός είναι απάνθρωπος. Είναι, πώς να πούμε, αποκρουστικός. Δεν τους βρίσκει τους ανθρώπους, τους κοσμικούς ανθρώπους. Και ο Χριστός μας τότε τους έλεγε ότι ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ασκητικός, ασκητικότητος, και λέγατε, τι λέγανε για τον Άγιο τον Πρόδρομο? Ότι έχει δαιμόνιο. Δαιμονισμένος είναι, που δεν τρώει και δεν συναστρέφεται πολύ, ας πούμε. Είναι όλο στην έρημο. Και ήρθε και ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός. Ονομάζει τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου, για να επιβεβαιώσει ότι είμαι άνθρωπος. Και είμαι ο κατεξοχήν άνθρωπος. Και Υιός του ανθρώπου, δηλαδή Υιός της Παναγίας. Είναι Υιός της Παναγίας. Λοιπόν, και τι λέτε για τον Υιό του ανθρώπου? Φάγους κοινοπότης. Ότι είναι φαγάς δηλαδή και μπεκρής. Οπότε μη σας πειράζει και εσάς, παιδιά μου, άμα γίνεστε σημείο αντιλεγόμενο και δεν σας αποδέχεται τελικά κανένας. Και αυτό μας το έχει προφητεύσει ο Χριστός μας, τελικά θα μας μισήσουν όλοι οι άνθρωποι. Μη σας κάνει εντύπωση. Σήμερα έρχονται παιδιά και μου λένε ότι στο σχολείο δεν υπάρχει κανένας που να κάνεις παρέα. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα δηλαδή. Και να μην ακούσεις βλαστήμια, βρισιά, χειδαιότητα, διαστραμμένα πράγματα, εσχρά πράγματα που δεν μπορείς να δεν αντέχεις, εμετικά πράγματα. Καλό, θα κάτσεις μόνος σου. Θα κάτσουμε μόνοι μας. Δεν είναι πρόβλημα. Προκειμένου να χάσουμε τον Χριστό, θα κάτσουμε μόνοι μας. Και θα σε μισήσουν όλοι, να σε μισήσουν. Το είπε ο Χριστός, ότι θα σας μισήσουν τελικά όλοι. Για το όνομά μου. Επειδή είστε δικοί μου. Και δεν θα σου πει κανένας καλό λόγο. Ή με θα σου λένε ότι είσαι φανατικός και κολλημένος και σκληροπυρηνικός, όπως λένε σε μένα. Ναι. Ναι, είστε μία εξομολογηθή. Και της λέω, γιος, καλά λέει, σε αυτό το σκληροπυρηνικό θα πας πάλι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Ή θα σου πούνε, τι θα σου πούνε, ότι είσαι στον κόσμο σου. Έτσι. Ότι εντάξει. Εσύ είσαι μεσαιωνικός του 16ου αιώνα. Μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης για την ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλές. Ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει. Εις μεσίτης Υιού Θεού, συγγνώμη, εις μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Στην πρώτη προς Τιμόθεο το λέει. Εκείνος που ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Στην δε προς Γαλάτας επιστολή λέει, «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός». Από γυναίκα, από άνθρωπο. Και γεννήθηκε κανονικά, όπως γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι. Εκείνο που διέφερε βεβαίως ήταν η σύλληψη, η οποία έγινε υπερφυσικά, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και ο Χριστός μας πέρασε όλα τα στάδια τα ηλικιακά. Δηλαδή έγινε έμβριο, έγινε νεογέννητο, νεογνώ, βρέφος, παιδάκι, μικρό κλπ. Κλπ. Όλες τις ηλικίες τις πέρασε ο Χριστός μας, όσο τις περνάει ένας άνθρωπος. Και αμέσως βεβαίως εξοικονίστηκε, αυτό λένε οι πατέρες. Δηλαδή αυτή που έγινε η σύλληψη, εκ Πνεύματος Αγίου, αμέσως το βρέφος μέσα στην Παναγγελία της Παναγίας μας, στην Αγία Κοιλία, ήταν εξοικονισμένο, δηλαδή ήταν διαμορφωμένο. Δεν είναι όπως τα κύτταρα που βλέπουμε εμείς και περνάει ένας χρόνος για να φανεί σαν έμβριο μέσα στην κοιλία της γυναικός. Στην Παναγία μας έγινε αμέσως εξοικόνιση. Γι' αυτό και υπάρχει και εικόνα, σπάνια εικόνα. Αν πάτε στην Ναζαρέτη θα τη δείτε στο προσκύνημα, που είναι η υπεραγία τόπος και έχει την, και σαν να βλέπεις, ας πούμε, πώς το να κάνεις υπέρηχο, και βλέπεις μέσα στην κοιλία της που φαίνεται εξεικονισμένο το Άγιο Βρέφος.
Είναι εικόνα του Ευαγγελισμού.
Του Ευαγγελισμού, μάλιστα. Στον Ευαγγελισμό. Αμέσως με που έχει ο Ευαγγελισμός, η σύλληψη έχει μέσα εξεικονισμένο το βρέφος, η υπεραγία Θεοτόκος. Φαίνεται δηλαδή διαμορφωμένο, μικρό παιδάκι. Και στην Αγία Κατερίνη. Υπάρχουν και μαρτυρίες πατέρων. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: ομολογούμε ότι πάντα τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη του ανθρώπου ανέλαβε ο Κύριος. Όλα τα φυσικά και αδιάβλητα. Όλου γάρ τον άνθρωπο και πάντα τα του ανθρώπου ανέλαβε πλην αμαρτίας. Ίον, πείνα, δίψα, κόπος, πόνος, δάκρυ, φθορά. Φθορά, παίρνει και τη φθορά. Παίρνει τη φθορά γιατί? Για να μπορεί να πεθάνει. Γιατί αν ήταν άφθαρτος εξ αρχής, δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Το σώμα του δεν το κάνει άφθαρτο εξ αρχής, το κάνει άφθαρτο μετά την Ανάσταση. Γιατί? Για να μπορεί να πεθάνει. Αν ήταν άφθαρτο δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Παίρνει και τη φθορά λοιπόν της ανθρώπινης φύσης, η οποία φθορά της ανθρώπινης φύσης οδηγεί στο θάνατο. Κανένας άνθρωπος δεν ξέφυγε το θάνατο. Γιατί υπάρχει αυτή η φθορά, η οποία όσο περνάνε τα χρόνια την ζει κανείς όλο και περισσότερο. Τώρα που είμαστε νέοι δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά όσο θα περνάνε τα χρόνια θα δείτε, θα αρχίσετε να πονάτε και λοιπά και λοιπά, και θα υπάρχει αυτή η αίσθηση της φθοράς, της καταπτωσής, της καταβολής των δυνάμεων και λοιπά και λοιπά. Παίρνει την φθορά, την παρέτηση του θανάτου, δηλαδή δεν θέλει τον θάνατο, όπως και εμείς δεν τον θέλουμε, γιατί είναι κάτι εκτός της ανθρώπινης φύσεως, έτσι, η ανθρώπινη φύση δεν πλάστηκε για να πεθάνει. Πλάστηκε για να είναι αθάνατη. Γι' αυτό ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο και δεν το θέλουμε. Αλλά το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι μέσα στην Εκκλησία την ξεπερνάμε και αυτή την κατάσταση και δεν μας νοιάζει ο θάνατος. Και τον βλέπεις πλέον σαν ένα πέρασμα μιας γέφυρας και περνάς την απέναντι όχθη με θάρρος. Η δειλία επίσης, η αγωνία, εξής οι υδρότες, η θρόβη του αίματος, η δια το ασθενές της φύσεως υπό των αγγέλων βοήθεια και τα τι αυτά, άτινα πάση της ανθρώπης φυσικός εν υπάρχουσιν. Όλα αυτά τα οποία εκ φύσεως υπάρχουν στους ανθρώπους και τα παίρνει και ο Χριστός μας. Εξού και η αγωνία και ο υδρότας και η θρόβη του αίματος και η ενίσχυση από τον άγγελο. Στη Γεσημανή θυμάστε που λέει εμφανίστηκε άγγελος και τον ενίσχυε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την ώρα για τον Χριστό μας. Αυτά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στη γεμάτη αγωνία προσευχή του Ιησού: όφθη αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν, μας λέει ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας καταθέτει την απορία του: πώς θεότητα γυμνήν ούσαν και απρόσιτον και αυτές τις άνω δυνάμεις ημείς η πύληνη και γηγενής η δυνήθημεν αν εν εγγύν. Πώς θα μπορούσαμε, λέει, εμείς να υποφέρουμε την θεότητα που είναι σκέτη και απρόσιτη. Δεν μπορείς να πλησιάσεις την θεότητα. Η θεότητα είναι πύρη, είναι φωτιά. Πώς θα μπορείς να αντέξεις την θεότητα εσύ ο άνθρωπος? Αυτή την θεότητα η οποία είναι απρόσιτη και στις ουράνιες δυνάμεις. Ότι οι άγγελοι μπορούν να πλησιάσουν τη θεότητα σκέτη, γυμνή. Αλλά χρειάζεται ακριβώς αυτό το κάλυμα, και αυτό το κάλυμα είναι η ανθρώπινη φύση. Και διαμέσου της ανθρώπινης φύσης μπόρεσαν και οι άνθρωποι και οι άγγελοι να δουν τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλιώς δεν μπορούσαμε να δούμε τον Θεό. Τον βλέπουμε διότι παίρνει σάρκα, παίρνει ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό το Θεό Πατέρα δεν τον έχει δει κανένας, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Μόνο τον Χριστό, τον Υιό και Λόγο, τον έσαρκο Υιό και Λόγο βλέπουμε. Και γι' αυτό και τον εικονογραφούμε. Γιατί λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να αντέξουμε την θεότητα? Δεν θα μπορούσαμε. Γι' αυτό ακριβώς εσκήνωσεν εν ημίν, ίνα και προσελθήν αυτό και διαλεχθήνε και σύν αναστραφήνε δυνηθόμεν με τα αδίας πολλής. Το κάνει λοιπόν ο Χριστός μας αυτό, παίρνει την ανθρώπινη φύση για να μπορέσουμε να διαλεχθούμε, να συζητήσουμε μαζί Του, να συναναστραφούμε μαζί Του, να προσέλθουμε σε Αυτό, να πάμε κοντά Του με άδεια πολύ, με πολύ άνεση. Ου καν θεασάμενοι ημί δια του συντρόφου σώματος ημίν όφθη. Δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε αν δεν μας φανερωνότανε με το σώμα. Βλέπετε τι μεγάλη ευλογία είναι τα Χριστούγεννα για να ανθρώπιση του Χριστού μας. Ο Χριστός ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Γύρω από το πρόσωπό Του και το όνομά Του γινόταν και γίνεται φοβερός πόλεμος και μέχρι σήμερα και μέχρι τέλους. Ο πόλεμος ουσιαστικά αυτός είναι μεταξύ της πίστης και της απιστίας, του Χριστού και του Αντιχρίστου. Άρχισε από τον Ηρώδη τις πρώτες και όλες μέρες της γέννησης και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και οπωσδήποτε θα συνεχιστεί αυτή η πολεμική μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό, παιδιά μου, μην τρέφουμε ουτοπίες ότι θα έρθει κάποια στιγμή που, ας πούμε, στη γη όλοι οι άνθρωποι θα είναι χριστιανοί. Δεν θα γίνει αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν θα γίνει? Γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να γίνουν χριστιανοί. Και δεν μπορείς και να τους αναγκάσεις. Δεν επιτρέπεται. Εδώ ο Θεός δεν μας αναγκάζει. Οπότε μην ζούμε με ουτοπίες. Τότε θα πεις τι θα γίνει. Αυτό που λέμε να έρθει η βασιλεία σου όπως στον ουρανό και στην γη, δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ? Εμείς το προσευχόμαστε. Λοιπόν, θα γίνει στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να το επιβάλλεις σε όλη την κοινωνία και δεν θα γίνει σε όλη την κοινωνία. Να μην τρέφουμε αυτά πάντας. Οι άπιστοι και οι άθεοι τον αρνούνται ακόμα και σαν ιστορικό πρόσωπο, όπως σας είπα πρόσφατα. Και μάλιστα και στο Λονδίνο πριν λίγο καιρό είχαν κυκλοφορήσει κάποια λεωφορεία που γράφανε ότι God probably doesn't exist. Και μετά λέει ζήστε τη ζωή σας. Ο Θεός δηλαδή προφανώς λέει δεν υπάρχει. Κατά πάσα πιθανότητα λέει, δεν υπάρχει, άρα ζήστε τη. Λοιπόν, ανοησίες. Αλλά είναι ακριβώς αυτό. Κλείνουμε τα μάτια σαν τη Στροθοκάμηλο μπροστά στα ιστορικά γεγονότα τα οποία τα διασώζουν ειδωλολάτρες. Άνθρωποι που δεν έχουν κανένα συμφέρον να μιλήσουν για τον Χριστό. Εκατομμύρια αιρετικοί σχίζουν το χιτώνα του, το χιτώνα του Χριστού, αμαυρώνουν και λερώνουν το θείο του πρόσωπο. Το βλασφημούν. Αφού δεν πιστεύεις, γιατί το βλασφημείς? Παράλογο δεν είναι? Αφού λες δεν υπάρχει, γιατί τον βλασφημείς τότε? Με ποιο δικαίωμα απ' την άλλη? Εμένα γιατί δεν με σέβεσαι? Εσύ μιλάς για ρατσισμό, μιλάς για ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ένα ανθρώπινο δικαίωμα να πιστεύω εκεί που εσύ λες ότι δεν υπάρχει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν έχεις υποχρέωση να το σεβαστείς. Οι αντιρρησίες, οι χλιαροί στην πίστη, οι αμφιβάλλοντες και οι παραμορφωμένοι, όχι μορφωμένοι, οι παραμορφωμένοι, οι οποίοι είναι διαστραμμένοι. Και ξέρετε, η μεγαλύτερη δυστυχία δεν είναι η μόρφωση, είναι η ημιμάθεια, η μισή μόρφωση, η οποία τρέφει και τον εγωισμό. Ενώ βλέπετε οι πραγματικά σοβαροί άνθρωποι, επιστήμονες κλπ, δεν έχουν απιστία. Γιατί είναι ταπεινοί. Εκείνοι που έχουν απιστία είναι οι υπερήφανοι, οι οποίοι είναι κατά κανόνα και ημιμαθείς. Εν ολίγης, όλοι τον πολεμούν κατά τον Α ή Β τρόπο και πιο πολλοί χιλιάδες βλάσφημοι του Θείου ονόματός του στην πατρίδα μας, στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Υπάρχουν αιρετικοί που ενώ παραδέχονται τη θεότητα του Ιησού Χριστού δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε και τέλειος άνθρωπος σαν και εμάς, ενώ παραδέχονται ότι είναι Θεός. Αρνούνται δηλαδή την ανθρώπινη φύση. Και αυτοί οι αιρετικοί ονομάζονται δοκίτες και η αίρεσις δοκιτισμός. Αυτοί αρνούνταν και αρνούνται τη σάρκωση του Θεού Λόγου, την ενανθρώπισή Του. Ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής για αυτούς που αρνούνται πως ο Χριστός φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα λέει: «Πολλοί πλάνοι εισήλθαν εις τον κόσμο, η μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εις σαρκή, ούτως εστίν ο πλάνος και ο Αντίχριστος». Βλέπετε ποιος ήταν ο Αντίχριστος? Και αυτός ο οποίος θα λέει ότι δεν ήρθε ο Χριστός με σάρκα στη γη. Και οι Ιουδαίοι το λένε, ξέρετε. Και οι μουσουλμάνοι το λένε, ότι εμείς το περιμένουμε. Οι μουσουλμάνοι περιμένουν που το λένε Μαχτή, οι βουδιστές περιμένουν που το λένε Πέμπτο Βούδα, οι Ιουδαίοι περιμένουν τον Χριστό που θα είναι ο Αντίχριστος. Όλοι κάποιοι περιμένουν. Αυτοί όλοι έχουν αρνηθεί δηλαδή, προσέξτε, την σάρκωση και την ενανθρώπιση. Την έχουν αρνηθεί με το να περιμένουν ακόμα. Ενώ ήρθε ο Χριστός. Αυτή λοιπόν είναι ο Αντίχριστος. Προετοιμάζω την έλευση του Αντιχρίστου. Άλλη χριστολογική αίρεση, η αίρεση δηλαδή που σχετίζεται με τον Χριστό μας, με το πρόσωπο του Χριστού και συνετάραξε την Εκκλησία, ήταν ο μονοφυσιτισμός. Οι μονοφυσίτες υποστήριζαν ότι η Θεία Φύση του Χριστού απερώφησε την ανθρώπινη. Μόλις έγινε η ένωση των δύο φύσεων, η Θεία, σαν πιο ισχυρή, απορρόφησε την ανθρώπινη. Και πλέον ο Χριστός τώρα είναι μόνο με τη Θεία Φύση. Λάθος. Τεράστιο λάθος. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Χαλκιδόνα το 451 καταδίκασε τους μονοφυσίτες και δογμάτισε ότι πιστεύουμε σε έναν Χριστό με δύο φύσεις ενωμένες στο πρόσωπό Του, προσέξτε, ασυγχύτως, επίρρημα, έτσι, το τόσο με ωμέγα, δηλαδή χωρίς σύγχεση, οι δύο φύσεις δεν συγχέονται, δεν αναμειγνύονται, ατρέπτος, χωρίς τροπή, χωρίς να αλλάζουν δηλαδή, αναλυώτος, αδιαιρέτος, είναι ενωμένες αδιαιρέτως, δεν χωρίζουν ποτέ, και αχωρίστος. Τα ασυγχύτως, ατρέπτος και αναλυώτος είναι εναντίον των μονοφυσιτών και τα αδιαιρέτος και αχωρίστος είναι κατά των Νεστοριανών. Αυτή ήταν άλλη αίρεση, οι οποίοι λέγανε ότι είναι δύο, ο Χριστός είναι δύο πρόσωπα, είναι χωρισμένα. Άλλο αυτό, άλλη αίρεση και αυτή. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Είναι ενωμένες, χωρίς να συγχέονται, αλλά είναι ενωμένες η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Δεν είναι δύο πρόσωπα, είναι ένα πρόσωπο και έχει δύο φύσεις, ο Χριστός μας. Και δυστυχώς, και ίσως με αυτό να κλείσουμε, σήμερα πάμε να τα βρούμε με αυτούς και να πούμε ότι και αυτοί είναι Ορθόδοξοι και δυστυχέστατα τους δίνουμε και Θεία Κοινωνία. Από ό,τι μαθαίνω και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας και τους δίνουν. Σας το λέω να το ξέρετε για να μην τα χάφτουμε όλα αυτά που γίνονται. Και δεν πρέπει να τα χάφτουμε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το φέρουν και εδώ στην Ελλάδα. Και ας πούνε δεν είναι τίποτα οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι είναι μονοφυσίτες, να ξέρετε. Δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι αιρετικοί. Αρνούνται την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτά που λέμε εδώ. Όπως και οι Κόπτες, οι Αιγύπτιοι Χριστιανοί. Δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Είναι μονοφυσίτες. Όπως και οι Συρο-Ιακωβίτες, αυτοί στη Συρία. Τους οποίους τους κοινωνάνε δυστυχώς με εντολή του Πατριαρχείου. Τα λέμε τώρα, είναι από μέσα, δικά μας είναι αυτά, προς ντροπή μας, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε. Γιατί είναι ότι ο λύκος πια έχει μπει μέσα στα πρόβατα και κάνει και το φύλακα των προβάτων. Και δυστυχώς αυτό γίνεται και στη Γερμανία, που κοινωνάνε τους καθολικούς κλπ. Άλλη αιρετική αυτή. Και δεν πρέπει, παιδιά μου. Γι' αυτό πρέπει να τα ξέρουμε τα δόγματα, να τα μελετάμε και να ξέρουμε γιατί μένουμε. Γιατί μένουμε σε αυτό. Έχει σημασία δηλαδή το ότι δεν τους κοινωνάμε αυτούς. Και τους λέμε ότι είναι αιρετική, έχει σημασία. Γιατί αν τους αποδεχτείς ότι είναι κανονική και αυτή η Ορθόδοξη, και ότι δεν τρέχει και τίποτα τώρα να πεις ότι και αυτοί λένε τα σωστά. Μα δεν λένε τα σωστά. Ξέρετε τι γίνεται, άμα αλλοιώσουμε τα δόγματα, δεν έχουμε μετά τη θεραπευτική συνταγή. Είναι σαν να παίρνει ένας, ας πούμε, τα συγγράμματα της ιατρικής και να τα αλλοιώνει. Και να λέει, ας πούμε, η θεραπεία του καρκίνου είναι το ακετιλοσαλικικό οξύ, ας πούμε. Και να το μοιράσει στους φοιτητές. Δηλαδή, ασπιρίνη. Θεραπεύεται ο καρκίνος με ασπιρίνη, δεν θεραπεύεται. Ναι. Κάπως έτσι είναι και όταν αλλοιώνει τα δόγματα. Και όταν λες, και αυτοί το ίδιο, χριστιανοί σαν και εμάς. Όπως το λένε πολλοί. Δυστυχώς και ο λαός το καταπίνει, χωρίς να το σκέφτεται. Αλλά πρέπει να τα ξέρουμε και να μην τα καταπίνουμε. Γιατί η αίρεση είναι η αλωτρίωση της ζωής, είναι θάνατος η αίρεση. Μονοφυσίτες σήμερα υπάρχουν πολλοί. Αρμένοι, Σύριοι, Κόπτες. Μερικές παραφιάδες αυτών είναι, να ξέρετε μόνο τα ονόματα, αυθαρτοδοκίτες, ακέφαλοι, φαντασιαστές, θεοπασχίτες, αγνοήτες, κλίστρολάτρες, φθαρτολάτρες, τριθεϊστές, διακρινόμενοι και άλλοι. Αυτές είναι όλοι αιρετικές ομάδες. Υπήρχαν και ίσως υπάρχουν και σήμερα ακόμα κάποιοι. Πολλές από αυτές τις αιρετικές δοξασίες ανακατεύθηκαν με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με θρησκευτικές αντιλήψεις ανατολικών λαών, με ηλιστικές θεωρίες και φαντασιώσεις από κάποιους επιτίδιους, παρασύροντας και ταλαιπωρώντας σήμερα πολλούς νεοέλληνες χριστιανούς, οι οποίοι φτάνουν μέχρι σχιζοφρένειας. Εκεί τους οδηγούν η ποικιλία των ανατολικών δοξασιών με τον υπερβατικό διαλογισμό, ο νέο παγανισμός, η νέο ειδωλολατρία και πάρα πολλές και διάφορες αιρέσεις. Έτσι, και υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Άλλος είναι δωδεκαθεϊστής, άλλος είναι βουδιστής, άλλος κάνει γιόγκα. Και ένας χαμός, δυστυχώς, και στους νέους ανθρώπους πιο πολύ. Και σου λέει, τι είναι όλα αυτά, δεν είναι τίποτα. Και όμως είναι όλα αυτά καταστροφή. Εκείνοι που κυρίως αρνήθηκαν τη θεότητα του Ιησού Χριστού μας είναι οι Αριανοί. Έτσι, με το Αρίου δηλαδή, ο παδί. Και κατάλοιπο των Αριανών είναι οι χιλιαστές. Οι χιλιαστές είναι Αριανοί. Αρνούνται τη σάρκωση. Αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Και βέβαια, οι χιλιαστές δεν είναι καν θρησκεία, αλλά είναι οργάνωση σατανική που γεννήθηκε από τον Εβραίο εκατομμυριούχο το Ρόσελ και με τα χρήματα πολλαπλασίασε τους οπαδούς του. Μέχρι εδώ, να μην πούμε περισσότερα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε όλα αυτά, συγγνώμη και για την καθυστέρηση. Βέβαια. Δεν είπε στην Παναγία μας τι το είπε. Τι της είπε. Όταν ήταν 12 ετών στο ναό. Έτσι. Της λέει, γιατί ανησυχείς. Εν το οίκο του πατρός μου. Ποιος είναι ο πατέρας του. Το ήξερε. Διήνε με. Πρέπει να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Μικρό παιδάκι, 12 ετών.
Έτσι.
Από τα Ευαγγέλια δεν έχουμε πολλά στοιχεία, αλλά εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής είναι ότι ύφξανε κρατεού, το λέει, χάρητη. Αύξανε, όσο αυξανόταν η ηλικία του, η σωματική, ας πούμε, και η πνευματική και η χάρις. Όχι ότι ύφξανε η χάρις, αλλά θα λέγαμε πιο σωστά φανερωνότανε πιο έντονα, έτσι. Ναι. Ναι. Τέλειωσε, σου
έτσι.
Για, όχι, πες, τι άλλο, ναι. Ναι, Orthodox Jews λέγονται αυτοί. Orthodox Jews, Ορθόδοξοι Ιουδαίοι.
Είναι Ιουδαίοι.
Ιουδαίοι, φανατικοί, φανατικότατοι. Και ένας μάλιστα τελευταία, δεν ξέρω αν το είδατε στην ιστοσελίδα, διακήρυξε ότι όποιος είναι εναντίον μας, ακόμα και μικρό παιδί αν είναι, πρέπει να δολοφονείται. Και μωρό παιδί. Γι' αυτό κάνουν και αυτά τα εγκλήματα στους Παλαιστίνιους κλπ. Γιατί σου λέει αυτός θα μεγαλώσει και θα είναι εχθρός μας. Οπότε ας τελειώνουμε από τώρα με αυτό. Ας το πούμε έτσι. Έχουν δικές τους διατάξεις. Είναι αυτά που ο Χριστός μας τους έλεγε, ότι καταργήσατε αυτά που λέει ο Θεός και φτιάξτε δικά σας.
Σε αυτούς τώρα, τους μασόνους, πώς μπορεί κάποιος να τους διακρίνει? Δηλαδή, γιατί από εκεί προέρχονται
και αυτοί? Όλοι είναι μια από τα ίδια. Και η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί και η Greenpeace, αν τα ξέρετε όλα αυτά. Βλέπω νέα παιδιά και φιλάζουν φιλάδια την Greenpeace και όλα αυτά και θέλω να τους μιλήσω. Δηλαδή δουλεύεις για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όπου ακούτε διεθνείς από πίσω είναι αυτοί, να κρέζετε. Κρύβονται οι παγκοσμιοποιητές και όλοι αυτοί, διεθνής αμνηστία, διεθνή, όλα αυτά τα διεθνή.
Ναι.
Ναι, κάποιοι είναι, αλλά όλοι είναι στο κλίμα του σιωνισμού, στις αρχές του σιωνισμού. Οι οποίες αρχές είναι να έχουμε μια παγκόσμια κυριαρχία των Εβραίων. Γι' αυτό και όλη αυτή η παγκοσμιοποίηση έχει σαν υπόβαθρο το σιωνισμό. Και όλοι που κινούν τα νήματα είναι οι Εβραίοι από πίσω. Και μάλιστα και ο δικός ο δήμαρχός μας εδώ λέει, έχει έναν αντιδήμαρχο Εβραίο. Δεν το είδα προχτές. Ελαχιστότατοι, από ό,τι καταλαβαίνω, ελαχιστότατοι τους ελέγχουν. Εμένα μου το είπε ένας άνθρωπος μοναχός, πολύ αγωνιστής. Και εκεί πέρα έχουν σχεδόν υποκύψει όλοι, εκτός από ένα μοναστήρι στο Λίβανο, το οποίο δεν κοινωνεί τους αιρετικούς. Ναι, ξέρετε, αυτό είναι η γενικότερη τάση του οικουμενισμού, να επιβληθεί μέσα από το λαό, μέσα από τη βάση. Δεν πάνε από πάνω, δηλαδή να πούνε ότι ξέρετε δογματικά είμαστε το ίδιο, αλλά από τη βάση, δηλαδή θα δίνουν κοινωνία σε όλους, οπότε αφού κοινωνούμε όλοι, όλοι το ίδιο είμαστε. Το περνάνε έτσι πολύ ύπουλα. Γι' αυτό δεν πρέπει, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Και αυτό έγινε, ξέρετε, και στην Ασίζη, δυστυχώς από ορθόδοξους κληρικούς, οι οποίοι σε μια λειτουργία εκεί πέρα δώσανε στους καθολικούς για κοινωνία. Αυτά υπάρχουν καταγραμμένα. Στο ίντερνετ, ναι, υπάρχουν. Κάτι άλλο έχεις? Τέλειξε, διαγνωσία. Ελάτε, να πούμε καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τέκην απορρίτως χορεύε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα εποφθήνε παιδίων νέων των προαιώνων Θεών. Γι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Άντε παιδιά, καλά Χριστούγεννα και πάλι. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.